ሬዲዮ አሜሪካ ከመውዕልኩም እንዳወልኩ ንሕዋትና ትግርኛ ተዛረብቲ ኢትዮጵያውያን ንእሽተይ መልእኽቲ ክሕልፍ ይሕዋት የኣክል ካብዚ ከናበይ ክሳራን ዕንወትን እምበር ካሊእ እንታይ ኣምፅዩ እሞ እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ኢልካ ምሕላም ኣብ ምድቃስካን ኣብ ስራሕካ ዝውዓልካሉን እንታይ ምግባር ይሓይሽ ኢልኩም ንኣቶ ጌታቸው ውረዳ ኣይትውከሱልናን ሰላም ንኩልሃና ዝጠቅም ስለዝኾነ ኣዲ ኣገዲ ፋዝሓትና ትናፍቕ ንሕና ኮይና ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሕጂ ከ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ምክንያት ኩሉ ምክንያት ክኒ ዓመት ሰሚዕና እዮ ኩሉ ተባሂሉ ስለዚስ እንታይ እንተተገብረ ሓይሽ ዝብል ሕልሚ ኣብ ምድቃስካ ምሕላም ዶ ክትፍትኖ ኣይትኽእሉን ንሕና ንክልተ መንግስታት ክንዓርቆም ዝበልናዮም ንሕና ክግቡ እዮም ዘይኮነ ኣባህላይቲ ህዝቢ እውን ሓደ ዓይነት ድምፂ እንተልይዎ ፅቡቅ እዩ ንማለት ዝኣክል እየ እምበር በኣና ክዕረቁ በኣና ክፈትሑ ዝኽእሉ ኣይኮኑን እዚ ሽግር እዚ እዚ ስጋዕ ክንደይ እዩ መብትሒኡ ብምስምስ ብምክንያት ንምንታይ እዚ ህዝቢ ዘይኣኽሎ እንታይ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ክንደይ ዘበን ተሳቂዙ ናይ ክልቲዮ ሃገር ህዝቢ ቁሩብ ሓሳብ ኣየድልን በዚ መፂኦም ሰሜን እንሰንድኦም በዚ መፂኦም ሰሜን ወረቀት እትዮም በዚ መፂኦም ካላሽን ሕጆም እዚ ዋጋ ዕዳጋ እዚዩ እዚ ንህዝቢ ዝጠቅም ኣይኮነን እዚ
መለስ ካሕዘትልና እዞም ናይ ጉንበት ሰብን ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ኡጋንዳ ገይሮም ኬንያ ገይሮም ኣትዮምና ኣብሉ ብነፋሪት መሳርሒ ሒዛ ትጓዓዕዝ ክሳዕ ኣሎ ወይ ክሳዕ ኢትዮጵያ ብኬንያ ገራሲ እንታይ ዓይነት ነፋሪት እያ ናይ ውግእ ነፋሪት ከም ሒዞም ከይዶም ዋላ ስከመይ እዩ ምስ መሳርሒካ ትጓዓዝ ኣይመስለንን ኣብ ነፋሪት ዘይኣሕተትሉ
ንኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ በዝዓሚ ዘስደምም ርእቶታት ካብ ተቐማጦ ኣሜሪካ ንሰምዕ እሱ ከዓ ዲሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ንፕረሲደንት ኦባማ ከማን ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎ እንዳበልካ ይዝረብ መሰል ማለት ምዝራብ ድዩ መሰል ማለት ወይ ዲሞክራሲ ማለት ሃብቲ ናይ ሓደ ሃገር ክመቃራሕ ከሎ ጥሩማይ ክረክብ ከሎ ትምህርቲ ብትርሑ ክረክብ ከሎ ኣብ ኣግነት ድውለት ዝነበረ ኣብ ሆስፒታል ክሕረስ ከሎ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ምብላዕ ክፍጠረሉ ከሎ እዚ ዘይኮነን መሰል ኣሜሪካን ኤርትራን እንዳዋዳደርካ እሞ ንመዋዕሎም ኣብ ቅሱን ሂወት ዝነብሩ ሲ እንታይ ከም ትፅበዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ገለ እንዳብልካ እንዳማዛዘን ካብ ምዝራብ ሲ እትጥቕመጡሉ ሃገር ሲ መሰል ኣለኩም ዚ ኮይኑ ናይ ምንባር መሰልኩም ከመይ እዩ ናይ ስራሕኩም መሰልኩም ከመይ እዩ ተአናኹም ከመይ እዩ እዚ ኩሉ ብግምት እትኹም እንዳረአኹም ክትዛርቡ ከለኹም ዝሓሸ ኮይኑ ስማዕኒ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶዋ ዜና ነመስግነኩም ካልኦት ንርእቶኹም ላይኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 222 2 5 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና